Peter Øvig Knudsen, Blekingegadebanden 2, Den hårde kerne. Udgivet på forlaget Gyldendal i år 2007, indlæst som lydbog samme år af Torben Thune. Ulykken 1989. Alarmen indløber til politiet i Hørsholm klokken 7:15 en forårsmorgen i 1989. En bil er kørt galt på Kongevejen syd for Birkerød, og føreren er kommet alvorligt til skade. En ambulance er allerede på vej til ulykkesstedet, lyder meldingen fra alarmcentralen. De to ordensbetjente i patruljevognen 925 tænder for udrykningsblinket og melder tilbage, at de er på vej til stedet. I høj fart kører de sydpå mod Birkerød og ind på Kongevejen. Undervejs passerer de ambulancen, som udrykning er på vej i modsat retningen til Hørsholm sygehus med den tilskadekomne bilist. Kort efter forladt Birkerød, hvor Kongevejen svinger til højre ind langs Rude Skov, får betjentene øje på ulykkesbilen. Den står med bagenden nede i grøften, og er øjensynligt blevet slynget en halv omgang ved et voldsomt sammenstød med en elmast. Den hvide Toyota Corolla er ilde tilredt. Det midterste del af motoren og forpartiet er ved sammenstødet med elmasten blevet trykket ind i førerkabinen. Kølerhjelmen stritter op i luften, og både instrumentbrættet og forruden er knust. I et stort område omkring elmasten ligger glasskår, lygter, stumper af kofangeren og metalstykker spredt ud. Langs Kongevejen er et par biler holdt ind til siden. Føreren er den ene, en civilingeniør fra Frederiks Værk, fortæller politibetjenten, at han kørte lige bag ulykkesbilen. Sammen med en kollega var han på vej til sin arbejdsplads, elselskabet Nesa i Hellerup. Bilernes hastighed, anslår han, havde før ulykken ligget mellem 70 og 80 km. Da vejen slog et sving mod højre, fortsatte bilen foran ham lige ud, tværs over de to modsatrettede kørebaner, videre ind over cykelstien og frontalt ind i elmasten. Civilingeniøren havde ikke set bremselyset blive tændt på bilen foran, og han havde ikke bemærket, at bilen overhovedet sænkede farten, før den ramte elmasten. Bilen var blevet slynget til venstre, og med bagenden nede i grøften og forpartiet op ad en skråning, holdt den endelig stille. Sammen med kollegaen var han straks løbet over til den forulykkede bil. Føreren, en mørkhåret mager mand, sad med hovedet bagover til synlande uden bevidsthed. Hans ansigt var fyldt med blod. Kollegaen løb straks videre over med et par villaer på en skrænt længere frem af vejen for at ringe efter en ambulance, mens civilingeniøren tog sikkerhedsselen af den sårede mand. Han trak stadig vejret. I det blodige ansigt opdagede civilingeniøren, at mandens ene øjeæble var revet ud og hang i nogle tråde midt på kinden. Manden begyndte at stønne og prøvede at få armene op til hovedet, som om han ville gnide sig i øjet. Civilingeniøren måtte holde fast i begge hans hænder for at hindre ham i at røre sig selv i ansigtet. Først havde han haft en plan om at få den sårede ud af bilen, men i mellemtiden var en anden bilist kommet til at have ment, at det var bedre at lade manden sidde til ambulancen nåede frem. Den anden bilist viser sig at være en brandmand, der fra sit hjem i Hillerød var på vej til arbejde på Gentofte brandstation. Brandmanden fortæller politiet, at han havde kørt bagefter civilingeniøren, og at han kan tilslutte sig hans forklaring. Den hvide bil var pludselig kørt direkte over i modsat grøft og ind i elmasten. I første omgang havde brandmanden været overbevist om, at føreren var blevet dræbt ved sammenstødet. Men da han tog manden for at rette ham op, havde han rallende værvet for sig med armene. Førerens svære skader i ansigtet havde gjort det umuligt for ham at yde førstehjælp. Da ambulancen var ankommet, havde vidnerne talt om, at den forulykkede måske var tysker, fordi der lå en tysk nummerplade bag bilen. Men føreren nåede at komme delvist til bevidsthed og mumlede, at han var dansker. Det var det eneste, han havde sagt, før ambulancen kørte ham væk. De to politibetjente kan hurtigt slå fast, at vejen ved ulykkesstedet er tør, asfalten god og uden huller. Der var dagslys på uheldstidspunktet, og sigtbarheden og oversigtsforholdene var gode, skriver de samme dag i deres rapport. De kan heller ikke umiddelbart se nogen fejl ved bilen, som ser ud til at være en ganske ny udlejningsvogn i fin stand. Efter at have kontaktet Falk og bedt dem komme for at fragte ulykkesbilen til bilinspektionen i Kvistgård, går betjentene selv i gang med at se nærmere på bilen, der er fyldt med tøj,